Labdien, kolēģi! Atsākam Finanšu komitejas sēdi. Esam palikuši pie diviem lemjošajiem jautājumiem un viena informatīvo daļa. Un nākošais dienas kārtības jautājums mums ir 14. Par saistošo noteikumu par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu izdošanu. Un šeit mums ziņos Diāna Tabulēvica.
Jā, paldies.
Lūdzu, Diāna.
Ar šī gada 30. Jūnija spēku zaudēja taustnot pašvaldības dūmes 22. Gada 24. Novembra saistošie noteikumi numur 53 par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu. Lai turpinātu ar saistošiem noteikumiem noteikto kārtību, tiek izdot tādu pašu saturu saistošie noteikumi, bet tiek noteikti cits to izdošanas tiesiskais pamatojums. Tādēļ minētās lēmuma projekts paredz izdot saistošos noteikumus par kapsētu izveidošanu un pārveidošanu saskaņā ar pielikumu. Paldies!
Paldies, Diana! Kolēģiem jautājumi? Jā, lūdzu, Aldis Pinkans.
Jā, es ļoti rūpīgi iepazinos ar pārizdodamajiem noteikumiem, un man būs vairākas lietas, kas es gribēšu noskaidrot, bet viena, kamēr es neesmu aizmirsis, noslēguma jautājums attiecas tas pats, kas uz iepriekš par sporta atbalstu, arī šis nav vajadzīgs, jo mēs esam jau brīdī, kad iepriekšēji zaudējuši spēku, un tur mums nav vajadzīgs šis te nosacījums ar kaut kādu termiņu beigt. Tātad, kamēr Diāna pievienosies, es pamazām varbūt, ka varētu sākt formulēt tās savas lietas, ko es gribēju uzzināt. Un viens jautājums tāds pavisam vispārīgs ir šajos noteikumos. Es nezinu, vai ir jāparedz, bet katrā ziņā nav pieminēts tas, kādā veidā mēs uzglabājam vai savācam informāciju par to, kas notiek Talsu novada kapsētās.
Vai es pareizi saprotu, runa ir par reģistru?
Nu, runa ir par to, ka mēs te visu kaut ko darām, mēs nosakām nu, jau 7 pārvaldes apmēram, pārvaldžu apvienības visticamāk, kas būs tie apsaimniekotāji mūsu kapsētās, bet es nevaru ieraudzīt vispār Talsu novadā, es nezinu, vai ir tā kāda vieta, kurā var secināt, ka kādā veidā mēs informāciju jau iegūstam, uzkrājam, apstrādājam, ko mēs viņu darām.
Informācija tieši par ko? Par mirušo skaitu?
Jā, nu tā skaitā, jā. Jo šeit ir dažādas dokumenti jāiesniedz, tur ir kaut kas nu, jāuzglabā, jākrāja.
Es lūkšu Inga Romaško.
Ā, labi.
Jā, lūdzu Inga.
Jā, labdien. Katrā ziņā, katrā pārvaldē ir kapu pārzīmes, kas arī reģistrē šos te faktus un arī ierāda šīs te apadījumās vietas. Un ņemot vērā arī, ka šogad mēs esam noslēgušies, mums ir noslēdzies iepirkums un līguma izpilde saistībā par kapu digitalizāciju, līdz ar to visa arī aktuālā informācija šobrīd ir pieejama, kas mums bija iepirkumā saistībā ar kapu digitalizāciju, pieejama Semitī mājaslapā, kur ir šī te aktuālā informācija. Mums arī bija pagājuši nedēļa bija tikšanās ar šiem te līguma izpildītājiem ar Semitī, kurā tad arī tika apmācīti no pārvaldēm šie te darbinieki, kas ar šo sistēmu arī strādās un aktualizēs datus, ievadīs informāciju par šiem te notikumiem.
Labi, bet no Semitī mums ne tuvu nav tādā apjomā, lai mēs varētu teikt, ka mūsu kapu, nu, mums ir reģistrs par visām kapsētām. Šeit pievienotais
saraksts
ir apmēram 90 kapsētas. Cik tad mums ir Semitī? 10? 15?
Apmēram 11, bet katrā ziņā tās ir tās digitā, kas ir digitalizācija notikus kapsētām. Pārējās kapsētās ir šī te reģistru grāmatas, kur reģistrē šos te notikumus.
Jūs esat pārliecināta par to, ka katrai kapsētā ir šāda te grāmata? Un kur ir noteikts tas, ka viņa, kā viņa ir jāved un kā viņa ir jāved?
Katrā ziņā tas ir pārvaldes rīcībā, jo kapsētas apsaimniekošana un uzturēšana un šo te faktu konstatēšana ir pārvaldes ziņā.
Jā, bet mēs nevarētu šādās lietās un šādās jautājumās paļauties uz to, ka viss pārvaldes to apzinas un to arī dara. Tas ir jautājums bez baigā zemteksta, bet es vienkārši gribu saprast, kā tas notiek, jo laiks iet un pēc tam ir situācijas, ka tu vienkārši vairs gribot, nevar dabūt atpakaļ tās ziņas par tēmu, kas tajā vai citā kapsētā ir noticis. Kur mums ir kaut kur noteikts, mums ir piemēram lietvedībā nomenklatūrā vieta, kurā mēs varam ieraudzīt šādu reģistru. Ja tas ir neoficiāls, tad es teikšu, Rūtiņa klade nav pašvaldības līmeņa.
Es pieļauju, ka droši vien lietvarī attiecībā pārvaldēji nav šāds te nomenklatūras, bet es pieļauju, ka es šobrīd tikai pieļāvu formā arī runāju, ka katrā ziņā pārvaldēm šāds te reģistrs, kā viņu vecšo reģistru, vai tas ir uz serveri saglabāts kāds dokuments koplietošanas, kur viņi ieraksta šīs lietas, kā viņi noformē, šobrīd nemācēšu atbildēt.
Nu, varbūt uz domas sēdi mēs
to varētu mēs varam noskaidrot, jā,
uzzināt,
jā.
Un gadījumā, ja šādas te lietas nav, tad es teiktu, mēs nevarētu dzīvot uz priekšu, nekavējoties, nenosakot kaut kādu sistēmu, ko mēs pēc tam varam arī pārbaudīt, jo kapu pārzins var aiziet ar visu savu grāmatu projām, un mēs to vairs nekad neatgūsim. Tāda ir tā lieta, bet man jā, pats sākotnējais jautājums bija...
Es noskaidrošu uz domas sēdi.
Jā, sākotnējais jautājums bija par to, vai šajos saistošos noteikumos tas nebūtu jānosaka.
Nu, man īstenībā negribētos noteikt saistošos noteikumus, kur būtu pašvaldība obligāts pienākums šādu reģistru uzskaitīt vai veikt. Ja mēs, nu, šobrīd mums īstenībā nav pārliecības par to, ka, nu, piemēram, šis kapu pārvaldnieks tiešām katru ierakstītu.
Bet kā mēs iegūstam informāciju par apbedījumiem, ja mēs viņu nekrājam?
Ja mēs pieņemsim runājam, ka fiziska persona, piemēram, grib sameklēt piederīgos visdrīzāk, tad viņš arī vēršās sarpa šai pārvaldē un pie šī kapa pārziņa. Un tālāk secīgi es pieņemu, ka pēc šīs grāmatas vai kaut kādas savas nu, tā reģistra var noteikt, vai šāda persona atrodas vai neatrodas šādā vietā. Nu, savukārt tur, kur ir būtu kapu digitalizācija veikta, tur jau mēs varam redzēt atkal tajā semitī.
Šis ir nedaudz tāds brīvprātīgs izklausās pienākums to darīt.
Viņam nevajad, nu, vienlaikus es gribētu teikt, ka pieņemsim ir senie kapi, nu, tas ir no arī Talsu novadā, kurš es dzirdēju, ka personas nevēršās pārvaldē, bet saucamies ģimenes kapos veic šos apbedījumus vai pārabedījumus. Bet vai būtu korekti noteikti saistošies noteikumos, kur mēs noteiktu pašvaldībai obligātu pienākumu šādu reģistru veikt, vai nu, beigās no tā, ka pašvaldība pati sev iešauj kājā?
Šis likums sakarīgi novēd pie tā nākamā man jautājuma. Saistot pašvaldību uz sevi saistošos noteikumus neizdod. Bet vai šie saistošie noteikumi attiecas tikai uz kapsētām, kurās es nezinu, formāls īpašnieks, neformāls īpašnieks, tradicionāls īpašnieks ir pašvaldība, vai arī viņi attiec uz jebkuru kapsētu Talsu novadā, neatkarīgi no tā, uz kādas zemes viņi atrodas?
Es gribētu teikt, ka uz kapsētām, kas ir Talsu no pašvaldības valdījuma.
Un pārējās kapsētās mums...
No ģimenes kapsētas, no vienas slaperu kapi, privātu jā. Ģimeņu kapi, kur personas, kur zemes atrodas šis te abadījuma vietas, aicina pašvaldību pieņemt viņu savā īpašumā.
Bet tie nav īsti ģimeņu kapi. Mēs, cik es atceros, tas ir pašiedomāts pašvaldības pašpieņēmums, ka tur galbā tikai vienas ģimenes locekļas. Patiesībā tā ir, un tā nav vienīgā kapsēta, kurā ir šāds te status vai šāda te sistēma. Tātad pašvaldība šobrīd tur nav nekas. Starp citu Kaltēnu, manuprāt, arī bija otrs jautājums, kas šobrīd...
Jā, viņus nevajadzētu uzskatīt par pašvaldības rūpi.
Es gribētu teikt, ka saistošie noteikumi ir attiecināmi uz jebkuru kapsētu, ja mēs vēlamies nodrošināt to, ko mēs vēlamies, un kāds ir mērķis šiem noteikumiem. Taču kapsētas, mirušā cilvēka cieņpilna apbedīšana, piemiņa, pašvaldības izveidotā kapsētā, bet pašvaldība izveido kapsētu, iekļaujot viņu sarakstā. Un tad es nesaprotu, kāda ir atšķirība starp tiem kapiem, kas ir pašvaldības, es nezinu, sen atpakaļ kaut kā pieņemt, ka tie ir mūsējie, un kapsētas, kuras atrodas uz privātas zemes un pašvaldība nav viņas iekļāvusi sarakstā.
Es gribētu teikt, ka tie kapsētas, kuras pašvaldība nav iekļāvusi savā sarakstā, visdrīzāk ir veidot, nu, saucamie ģimeņu kapi, kur ir bijušas privāta personas zemes veidoti. Jo visi tie, kurš ir veidojis pašvaldību, jo parasti šie kapi ir ļoti, ļoti seni kapi.
Nu, ko nozīmē ļoti seni? Nu? Neviena kapi nav.
Es pieņemu 100 gadu
ietvarā. Talsos govu kapi varbūt ir jālum tiek uzskatīt.
100 gadu ietvarā es gribētu teikt atpakaļ veidot, varbūt maķinīt ātrāk, bet tie visdrīzāk arī, nu, ja mēs skatāmies, kā ir veidojusies pašvaldība pēc būtības un kā ir kapi veidojušies, es pieņemu, ka nu, tie varētu būt saucamie ģimeņas kapi, kur tagad ir vairākas personas, kas aicina, lai pašvaldība viņus pārņem savā īpašumā.
Bet, nu,
Un tas nenozīmē, ka viņiem atbilstošiem saistošiem noteikumiem viņi nebūtu jāuztur kārtībā. Savukārt, ja mēs runājam par apbedīšanu, tad šādiem kapiem nav noteikts kapu pārzinis, kas veikt kaut kādu reģistru uzskaiti. Un cik man ir zināms, tad šajos kapos netiek apbedīšana vai pārapbedīšana.
Nu, nē, tā nav taisnība, ka nenotiek apbedīšanas un tam līdzīgas lietas tur. Pirmkārt, būtu jāsaprot, cik mums šādas situācijas ir, bet ja mēs runājam par saistošu noteikumu mērķi, kam viņš ir paredzēts, tad es nevaru iedomāties aspektu, kāpēc kāda kapsēta Talsu novadā varētu būt tāda, kurā šos noteikumus nebūtu jāievēro. Nu, neviena.
Ne, uzturēšanas pilnīgi noteikti visu.
Jā, Savukārt, tas nozīmē.
Ja mēs runājam par šo grāmatu vešanu.
Nu, pagaidām, sadalām to lietu. Grāmatu vešana, tas ir reģistrs, un tas būtu jādara arī citās. Jebkurā kapsētā, ja mēs gribam zināt, kas Talsu novadā tiek apbedīts, neatkarīgi no piederības. Ja? Vienīgais nu, jautājums, kā mēs līdz tam varam nonākt. Piederība uz kā zemes atrodas? Es nezinu, no tai sarakstā šie kapi man ir lielākoties tik tajā izpratnē pietiekami sveši, bet nav reti gadījumi, jo mēs zinu, ka nav reti gadījumi, kad kapsēta atrodas uz kādu nebūt Latvijas valsts mežu zemes un tam līdzīgs. Mūsu izpratnē tas ir cik garš tik plats, pašvaldības Tas nav pašvaldības īpašums. Mēs viņus esam vienkārši laika gaitā kaut kā ieguvuši un turpinām apsaimniekot. Inga? Jā,
es varbūt papildināšu saistībā ar saistošajiem noteikumiem. Šie saistošie noteikumi attiecās uz visām kapsētām, kas pēc teritorijas plānojuma zonējumā ir noteikts kā kapsēta teritorija. Ja mēs runājam par Līpagiem, tad šī teritorija nav teritorijas plānojumā iezīmēta kā kapsēta teritorija. Šie saistošie noteikumi, kā arī terminā pirmais, ir noteikts kapsēta, īpaši teritorija, kas saskaņā teritorijas plānojumu, ir ierādīta mirušo apbedīšanai.
Kur tas Tātad mums?
Kapsētas teritorija. Šie saistošie noteikumi attiecās tieši uz šādu veidu teritorijām.
Es citēju definīciju. Kapsēta ir pašvaldības noteikta zemes platība, kas paredzētu mirušo personu apbedīšanai un tā tālāk. Un pēc tam tālāk. Tu pateikšu, kapsētas ir noteikta ar šo saistošo noteikumu pielikumā, respektīvi, mēs tikai nosaucam, mēs neveidojam, mēs neko nedarām citu, mēs vienkārši pasakām, tā un tā kapsēta ir kapsēta ar šo saistošo noteikumu izpratnē. Un tas, ka tur kaut kāda viena konkrēta, labi, tas piemērs ir vietā, jo viņš šobrīd ir nu, tā kā uz galda nolikts par to Līpagu kapsētu, bet es gribu saprast to saistošo noteikumu auditoriju.
Mums saistošos noteikumos ir noteikti šie te vispār Talsu novada kapsētas darbības un uzturēšanas noteikumi, kā arī šie saistošajos noteikumos, kā pielikums ir pielikts pašvaldības kapsētu saraksts.
Ko nozīmē pašvaldības? Ko nozīmē pašvaldības? Kas tas ir pašvaldības? Nu, ko nozīmē pašvaldības
kapsētas, kuras uztur un darbību un uzturēšanu nodrošina pašvaldība?
Jā, un kāds ir kritērijs viņiem būt pašvaldībai un kādiem kapiem nebūt
Tāpēc,
pašvaldībai?
Tāpēc, ka viņi ir tas ir pašvaldības zemē.
Nē, nav taisnība, nav taisnība.
Daļēji,
tā tad ir izņēmumi, jā.
Jā, un kā arī šo te pārvaldi šo te mirušo reģistru arī uztur šajās kapsētās, kas, piemēram, nav pašvaldības zemes, kā, piemēram, Latvijas uz valsts mežu zemēm. Šobrīd ir process attiecībā par arī no valsts puses, valsts arī grib no savas puses sakārtot šo jautājumu, lai nebūtu šī te dalītā izmantošana. Līdz ar to no Latvijas valsts mežiem mēs esam saņēmuši arī šo aicinājumu šīs te zemes daļas, kur atrodas šie te pašvaldības kapus, ko pašvaldība uztur, un arī reģistrē šīs te darbības, pārņemt mūsu īpašumā šo zemi.
To teoriju visu tā man ir skaidrā. Es vienkārši nevaru uztvert to līniju, kāpēc mēs mēģinām pateikt, ka kapi, kuri nav iekļauti šajā sarakstā, par kur iekļaušanu mēs paši vien esam atbildīgi, un tas, ka terplānā ir Es nezinu, kāds tur īpaši zonējums, bet ja ir darbojoša kapsēta, kurai nav zonējums, tad viņai tur būtu jābūt automātiski, pašsaprotam. Ja? Mēs nevaram pateikt, ka tur ir apbūvas teritorija vai, es nezinu, vēl kaut kāds cits zonējums. Tā tad jā, pie, nu lauksaimniecība droši vien kaut kas līdzīgs varētu būt. Nu, tīri tā, pēc tās zonējuma būtības. Tātad, ja tas terplāna jautājums, visām kapsētām būtu jābūt mūsu terplānā, ja viņas, neatkarīgi no piedarības, ja viņas ir terplānā, kurā vietā rodas atšķirības ar to, ka to, ko pašvaldība grib, vai vēsturiski, kas ir bijuši, tur mēs noteiksim dziļumus, attālumus, krūmu, garumus un tā tālāk, un tie, kas nav bijuši, nu, tie ne, uz tiem ne, tur jūs varat darīt, kā jūs gribat, neko nepētīt, neko nesakot, reģistrus varat nevest, mums nekādas daļas nav. Neizliekās, priekš manis neizliekās īsti korekti. Ja tīpaši, tas ir saraksta jautājums. Protams, arī nu, pēc tam uzturēšana, jo ja pašvaldība ir pārvaldnieks, pārvaldītājs, tad mēs esam atbildīgi par šo kapsētu uzturēšanu. Bet savukārt, ja cits ir pārvaldītājs, tad nu, kam ir vajadzīga šāda uzdevuma pārvaldītājiem, ja mēs gribam pateikt, ka tā ir tikai pašvaldība. Mēs to varam izdarīt arī bez saistošajiem. Respektīvi, pēc idejas izskatās, ka šie noteikumi paredzēti jebkuram pārvaldītājiem. Privāta personai, pašvaldībai, Latvijas valsts mežiem vai SIA, piemēram. Un ja tā, tad šajā sarakstā ir jābūt pilnīgi visām kapsētām, sadalītām pēc, jo man liekas, ka ir brīva izvēle. Es varētu izvēlēties, glabāties, ja tā var teikt, jebkurā no pieejamām vietām. Un man nebūtu svarīgi, vai tā ir pašvaldība, vai nepašvaldība. Tad noteikumiem, kāpēc būtu jābūt atšķirīgiem? Lūdzu, mēģiniet kliedēt manu. Šī nav pirmā vieta, kur es to jautājumu vaicāju patiesībā. Es viņam uzdevu arī iepriekšējā reizē, un tā mēs arī līdz sapratnē nenonācām.
Diāna, vai mums šobrīd ir atbildes?
Jā, es vienkārši tagad lasot, skatos pirmo punktu, tad iespējams pirmais punkts. Nu šobrīd runa ir par piemiņu tā kapbedīšanu, piemiņu pašvaldības izveidotās kapsētās. Iespējams, šeit mēs varam nu, runāt plašāk par iesaistot atrunu par teritorijas plānojumu, kurās ir noteikti šī kapu teritorija.
It kā jau mums tas pielikums ir izsmeļošs, un viņš nosaka, mums ir mums pēc tam ir jānosaka daļai slēgtas, atvērtas, jā, un tas būtu tā pielikuma jautājums. Bet nu, man gribētos, lai tiešām visas teritorijas šīs kapsētas būtu tur noteikts. Un mēs zinām, ka viņi ir legāli, ka tas cilvēks netiek apbedīts kaut kādā, es nezinu, kādos apstākļos vai kādā kapsētā, kurā pat nedrīkstētu to darīt.
Subjektīvi domāju, ka pašvaldība droši vien nevar, nu, tas, ka pašvaldība vien to noteiks saistošos noteikumos, nenozīmē, ka kāds neizdarīs savādāk.
Bet tie pašvaldības saistošie noteikumi, mēs nekad nevaram garantēt, bet,
protams.
Bet nu, noteikumi ir priekš tam, lai mēs viņus
Bet mēs iespējams nezināsim un arī neidentificēsim un Kāds to vienalga izdarīt?
Nu, tāpat kā šobrīd, arī pašvaldības izveidotas kapsētās, neviens nevar garantēt, ka kapu pārzinis, tīpaši šobrīd mēs viņus esam nominimizējuši, un tātad, ka viņš spēs noķert to brīdi,
tad, kad... Ok, vai es varu jautāt, tad, kā tad īsti ir tā vēlme papildināt pielikumu?
Mana vēlme būtu, lai šajos noteikumos piesaistītā informācijā būtu minētas viss kapsētas, uz kurām attiec šie noteikumi, un tie būtu visi. Kapi neatkarīgi no tā, kurš tajā brīdī viņus menedžē vai nemenedžē. Jo nav jau tā arī, ka pašvaldība tā masīvi veids darbības. Un savukārt minimumu nodrošināt, es domāju, tas būtu, nu vai varētu būt iebildumi par to.
Pieļau, ka pašvaldībai varētu būt arī nebūt 100% informācija par visām. Kapsētas, viņas var nosaukt par kapsētām, par abadījumu vietām, kur, vai tie ir ģimenes kapi, vai jebkāda cita vieta, kur tiek abadījumu veikti. Bet varam to pārskatīt šo te ierosinājumu, jā.
Bet vienlaikus noteikti, ka šī te saucamā, nu labi, mēs par žurnālu šeit nerunājam.
Nē, nu žurnāls būtu, tas būtu labs solis, ja mēs to kaut kādā veidā to informāciju iegūtu, jo vai tad mūs neinteresē, kas mūsu pašvaldības teritorijā?
Jā, bet mēs to neatrunāsim saistojušies noteikumos.
Jā. Starp citu, bija minēts, ka būs likums pēc no jaunā gada. Ko viņš mums regulēs šajos jautājumos?
No 25. Gada 1. Janvāra stāsies spēkā. Šobrīd ir likuma projekts. Ļoti ministrijas savā starpā strīdās šobrīd. Bet tur tā ideja ir tāda, ka saistošie noteikumi būs spēkā līdz 26. Gada nemaldos 30. Jūnijam, ja vien viņi nav pretrunā ar likumu. Vakar paskatījos likuma projektu, nu mums būs nedaudz jāpagroza saistošie noteikumi tad, kad viņš stāsies spēkā. Mm-hmm. Bet tas ir 25. Gada 1. Janvārs.
Vai šis jautājums, par ko es patreiz te runāju, nu tas dalījums privātos un pašvaldības, tas kaut kā likumā tiek risināts? Uz ko tieksies likums, respektīvi? Uz kādu?
Viņš ļoti četras lapas nemaldos garš, ļoti šaurs, savs tāds.
Uz ko? Bet nu, viņš attieksies arī uz kapsētu, tā kā, es nezinu, īpašniekiem, pārvaldniekiem, kam?
Nevarēšu atbildēt.
Labi.
Pārstrāt attieksies uz pašvaldības kapsētām.
Likums tikai par pašvaldības kapsētām.
Kā arī, kas attiecās uz citu kapsētu īpašniekiem.
Jā.
Un kremācijas pakalpojumu sniedzējiem šis te likums attiecās.
Jā, tas ir labi, tas ir labi ka tur nu, kaut kāda regulācija parādās, bet nu, tā tad faktiski netiek dalīts, kam pieder. Kap ir kap, kapsēti kapsēti un normāls sabiedījums un kapu svētki kapos, tas ir svarīgi. Citi jautājumi? Nav jautātāji?
Būs.
Man pie šī to, es vienalga, kas klausos to diskusiju, Es īsti nesaprotu to vajadzību, to nepieciešamību, kāpēc mums būtu jāregulē kapsētas, kas nav pašvaldības kapsētas, ko neapsaipņo, ko pašvaldībā, jo šie taču saistošie noteikumi nav vienīgie, kas pasaka, var vai nevar mirdzīgās atliekas apglabāt kādā teritorijā. Šie vienīgie?
Būtīgāk pa kapsētu likums.
Nu jā. Nu tātad, ja mūsu saistošie noteikumi neattieksies uz kādu privātu kapsētu, viņus regulē ārais normatīvs akts cits. Kapsētu likums, tas saucās.
Jā.
Jo...
Šobrīd nav, bet no 25. Gada 1. Janvāra būs. Jā.
Nu... Kas šobrīd aizliedz personu apglabāt pēc brīvas izvēles jebkur?
Tieši neviens.
Nekas.
A, kāpēc mēs to gribam darīt?
Mēs ne.
Nē, es to vajadzību nesaprotu. Mēs uztraucamies, par ko tiks piesārņota vide, vai nu, kāds tiks nodarīts būtisks kaitējums, pašvaldībai, tās iedzīvotājiem, dabai vai citiem resursiem, ja mēs nekontrolēsim to, kā notiek apbedīšana ārpus pašvaldības kapsētām.
Es mēģināšu paskaidrot. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek nodrošināta miruša cilvēka cieņpilna apbedīšana un piemiņa pašvaldības izveidotā kapsētā, ko mēs jau secinājam, ka pašvaldība izveido ar ierakstu tabulā. Kapsētu. Tā tad saistoši noteikti mērķis pēc būtības ir izdarīt kaut ko tādu, par ko mums nevajadzētu šaubīties, it kā. Nu, mēs paši priekš sevis uztaisām saistošos noteikumus. Pie kam šeit ir vienmēr bijusi tā problēma, mums nav tādas vietas kā pašvaldības kapsēta. Mēs viņu esam ierakstījuši vienkārši rindiņu saistošos noteikumos, un tas ir viss. Vietām viņi atrodas uz mūsu zemes, vietām viņi neatrodas. Viņi atrodas uz baznīcas zemes, viņi atrodas uz valsts mežu zemes, vēl uz kaut kādas zemes, nav tāds objekts pašvaldībai piederošu kapsētu īpašuma tiesības. Īpašums ir zemē tikai. Un tāpēc tā līnija starp to, kas pieder, vai ko pašvaldība uzskata par saviem kapiem, un ko pašvaldība neuzskata, tā līnija šobrīd nav, neeksistē. Būtībā. Kapi, kas atrodas uz baznīcas zemes, būtībā būtu jāuzskata par privātiem kapiem. Kāpēc mēs...
Nekas pašvaldība viņus apsaimnieko,
jā? Bet kur ir tā līnija, kurā brīdī mēs apsaimniekojam un kurā brīdī mēs atsakāmies apsaimniekot? Un atmetam roku un nerūpējamies par to, pēc kādas metodas tur notiek apbedījumi. Nenodrošinām tur kaut kādu minimumu iztikas, ja tā var teikt, smiltis, ūdeni un tādas lietas. Kam dēļ? tāpēc, ka vēsturiski ir izveidojies, ka mēs tikai tajos un citos ne, nu tas īsti it kā nav pietiekams, man liekas arguments. Tā ir, tas ir tas stāsts. Jo kapi, nu, teiksim, novadā, kurā es kādreiz dzīvoju iepriekš, tur nebija kapsētas, kurām pašvaldība teiktu, ka šitas tur, nezinu, neatrodas uz pašvaldības zemes, mēs par viņu nedomāsim ne par ceļu, ne par ko citu. Nu, neredz.
Andis strātos. Jā, pēc tam Daini.
Ok, to es saprotu, bet atbilde bija, kur pašvaldība apsaimnieko. Ja tagad mēs ar varu gribam ielikt sarakstā kādu kapsētu, ko pašvaldība neapsaimnieko, bet kur būs spēkā saistošie noteikumi, jo ja ir privātas kapsētas, kuras neapsaimnieko pašvaldība, nu tad tas, kas viņas apsaimnieko, lai izdod savus noteikumus, kārtību vai kā savādāk, kā notiek cieņpilna apbedīšana šajās kapsētās, bet tagad ar varu to sarakstu padarīt garāku, jeb ļaut kādam vēl papildu, nu, alternatīvs variants, tad ļau, izsakam pieteikšanos, vai kāds vēl negrib iekļūt ar savu privāto kapsētu mūsu sarakstā, uz kuru tad būs attiecināmi šie noteikumi, tāds tas, tā tā doma ir.
Šeit nav runa par varu vai viltu, šeit runa par to, vai mums kā pašvaldībai tas liekas svarīgi vai neliekas. Ja mēs izdodam saistošos noteikumus, kuros mēs mēģinām noregulēt to minimumu, patiesībā tur nekā liela nav, bet tas ir minimums, kas iedzīvotājiem katram dod sapratni par to pirmkārt, uz kādas zemes vienības viņa atrodas, un otrkārt viņa ir atvērta vai slēgta šī kapsēta. Mums tas liekas svarīgi, secīgi. Kāpēc mums liekas svarīgi tikai dažos kapos, un dažos tas neliekas svarīgi? Es atšķirību neredzu. Manuprāt, mums būtu jādomā par to, lai visos kapos šī apbedīšana notiek tā, kā pašvaldība to vēlētos. Jo, ja gadījumā kāda privāta persona uzskata, ka tās ir pārmērīgas prasības, nu, tad pagaidi, nu, tad mēs atļaujam šādu te nenosakot to rāmi, kas tev ir jānodrošina. Tas man kā pašvaldības... Nu, pārstāvjumi neliekās, ka ir tādi.
Bet tad pretjautājiem, uz kādu deleģējumu pamatu mēs uzliksim šādu rāmi?
Es nocitēšu, uz kuru likuma pamatu mēs šos noteikumus izdodam. Jo šeit likuma pamats un noteikumi, kas viņos ir rakstīti, viņi nav adresēti pašvaldībai. Nu, kad pašvaldība būtu vienīgais adresāts, kā tas būtu jāievēro. Mēs viņus izdodam saskaņā ar pašvaldību likumu 45. Pamata, pirmās daļas. Otro punktu. Saistošie noteikumi. Soda nauda, ko mēs paši uz sevi tā kā attiecinām dažviet. Saistošie noteikumi. Mēs ar varu spiežam cilvēkiem miljonas lietas darīt ar saistošiem.
Jā, mēs izdodam atkritumu apsaimniekošanas noteikumus un tā tālāk un tā tālāk. Tur es pilnīgi piekrītu. Bet šajā gadījumā šo rituālo procesu uztvert kā nu, kaut ko līdzvērtīgu iepriekš minētajiem apsaimniekošanas noteikumiem es īsti nevaru, tāpēc es nesaredzu, bet tas man personīgi droši vien viedoklis vajadzību pēc šādas pārmērīgas regulācijas šajā jautājumā. Ja, lai mums būtu skaidrs, kādi ir, lai iedzīvotēm būtu skaidrs, kādi ir noteikumi pašvaldības apsaimniekotās kapsētās, jā, lai tie noteikumi būtu vienādi un pēc mums vienādi izprotamiem principiem, kas ir cieņpilna apbedīšana, jā, to es saprotu, ir vajadzīgi saistošie noteikumi, bet privātā, alternatīvā vai citādā kapsētā, kur ar apbedīšanas organizāciju pašvaldībai nav absolūti nekāda praktiska sakara. Nu, ļaujam tur brīvu vaļu, cik tālu to regulē citi augstāk stāvoši normatīvie akti. Un ja šobrīd, dotā brīdī tā atbilde bija, ka īsti to neregulē, nu, tad kāpēc mēs to gribam pa visu ar regulēt? Lai nāk likumdevējs ar atbilstošu normatīvu aktu un regulē, ja tas ir nepieciešams valsts līmenī.
Varētu arī tā, bet nu, tas viss jau sāks ar to, ka mēs skatāmies saistošos noteikumus, par ko mēs būtībā klusībā atzīstam, ka mēs varam arī neregulēt šo jomu. Kāpēc mēs gribam regulēt šo jomu ar saistošiem noteikumiem vispār? Vai tas, ka pašvaldība ir ielikusi viņu kādreiz kapsētu savā sarakstā, kaut kā uzliek par pienākumu mums izdot saistošos pašiem sev?
Nu, pirmkārt, saistošie noteikumi arī nosaka to kārtību.
Nu, mums kādreiz bija, piemēram, kārtības noteikumi parasti, vienkārši. Nevis saistošie. Atkritumus mēs tur. Kapu pārzina telefonu numurs tur. Kāpēc mēs izdodam? Es saku, mēs adresējam izbūtībā uz sevis. Tā kā labadi. Un tikai tāpēc, ka es nezinu, kad tas saraksts ir taps un kad pēdējā kapsēta viņai ir iemainīta. Jebkādā veidā. Vai ir kaut kāds priekšstats, cik tas saraksts ir sens? Neskaitot, protams, jaunapvienotos novads.
Jā, es varbūt papildināšu. Tas saraksts katrā ziņā tika caurskatīts pagājušajā reizē, kad šos saistošos noteikumus izstrādāja. Bet es arī papildināšu, ka ņemot vērā šiem saistošajiem noteikumiem un saistībā ar šobrīd atvērto teritorijas plānojumu, mēs esam saņēmuši no Valsts valodas centra gan aprīlī, gan jūnijā papildinājumus un ieteikumus atzinu veidā. Tas nozīmē, ka tas ir pašvaldībai saistoši, tāpēc mēs ātrāk arī šos saistošos noteikumus, šos kapsētu nosaukumus arī nemainījām. Gaidījām šo brīdi, tad, kad tiks atvērt, ņemot vērā saistībā ar šo te tiesisko, ka tiesiski, uz tiesisko pamatu jāmaina šie saistošie noteikumi. Līdz ar to uz domu arī tiks sagatavoti jauni šo te kapsētu nosaukumi mainīt atbilstoši Valsts valodas centra atzinumam. Jo ir arī, mēs esam saņēmuši šo te atzinumu, kur ir jāmaina šie te kapsētu nosaukumi, ko Valodas centrs ir caurskatījis un sniedzis par to atzinumu.
Paldies, bet tas saraksts nepapildināsies, vienkārši mainīsies esošu kapu nosaukumu.
Jā. Kapu nosaukumu, bet es, kā iepriekš minēju, katrā ziņā pie šiem saistošajiem noteikumiem, kad viņa tika izstrādāti, šis te kapu saraksts tika caurskatīts, un jā, es nevarēšu precīzi pateikt, vai tika papildināts, vai kaut kas arī ņemts nost šo te kapsētu nosaukumos, vai vispār kapsētās, to es šobrīd nemācēšu pateikt. Bet attiecībā par citām šīm te kapsētām, varbūt man viedoklis būtu par to, ka ņemot vērā, ka citu kapsētu tomēr atrodas šis citu personu zemes, nevis uz pašvaldību. Pašvaldība nevar brīvprātīgi ņemt tagad uzskatīt, ka tie ir pašvaldības kapi un ņemt šo te kapsētu apsaimniekošanu. Kurā gadījumā zemes īpašnieks var lūgt, varbūt pašvaldība vai nu atcināšanas veidā iegūt pašvaldībai šo te kapsētu vai arī slēgt šo te apsaimniekošanas līgumu attiecībā, ka pašvaldība uzņemās šo kapsētu uzturēšanu līdz ar to reģistru vešanu.
Nu, mēs jau vienreiz pieminējām to, ka ne visas kapsētas atrodas jau uz pašvaldības zemes šobrīd. Tāpēc
jā,
tur tas arguments, ka dažas drīkst un par dažām mēs nerunājam, viņš īsti nerulē, jo nav kritērija, kāpēc par citām mēs nerunājam. Pie kam? Saistošie noteikumi paredz, ka mēs pašvaldību nosaka šo pārvaldnieku, vai kā viņš tur saucās šis. Neviens jau nesaka, ka pašvaldība pats sevi nosaka. Mēs vienkārši ir jāzina, kurš par to teritoriju, manuprāt, ir jāzina, kurš par to teritoriju atbild. Nevis nav jāzina. Vai mēs varētu sarunāt tādu lietu, es par sarunāšanu droši vien to nesaucu, bet cik liela tā problēma varētu būt ārpus šīs sarakstā, ja tā var teikt, pēc skaita? Cik kapsētas ir tādas, kuras faktiski... Ir?
Es pieļauju, ka pašvaldībā ir 100% nav pat informācija.
Nu, pārvaldniekam vajadzētu zināt, es domāju, īpaši pārvaldnieki, kur strādā, nevar nezināt, ka viņa teritorijā atrodas vēl kāda kapsēta. Nu, tas vienkārši nav iespējami.
Ko mēs darīsim ar informāciju, zinot, ka, piemēram, katrā pārvaldē ir 1, 2, 3, 5 kapsētas, kuras mēs neesam, kas nav pašvaldības, pieņemsim kaut vai pieņemt zemi bezatlīdzības lietošanā, kapu lietu uzturēšanai.
Mēs esam pieņēmuši no Latvijas valsts mežiem vai no jebkādā veidā fiziski zemi kaut kādā dokumentālā lietošanā? Es nedomāju.
Labrojām mums, ka bija līgums.
Ne visur. Mums ir 80 kapsētas, un tur viņi nav tādā griezumā. Es pieļauju, ka jūs pat neesat mēģinājuši paskatīties, cik no šī saraksta patiesībā būtu uzskatāms par to, kur mēs varam noteikt visu no A līdz Z. tie vienkārši nosaukumi un vēsturiski izveidojušies apsaimniekošanas paradumi. Un vai tāpēc mēs tādā pašā garā turpinām uz priekšu?
Alde, bet piemēram, nu vienā, ņemam par piemēru šos slaperu kapus, kur mums persona aicina pieņem bezatlīdzībā šos 2000 kvadrātmetru zemes, jo tu atrodas apbedījums. Pieņemsim, ka tie pieņemt lēmumus nepieņem, un šie kapi tur atrodas, šis kapa, šī apbedīšanas vieta. Nu tad kā tagad mēs paši izdomājam iekļaut šajā sarakstā un uzliekam par pienākumu?
Ja mēs pieņemam lēmumu, nepieņemsim, vienkārši nevar iedomāties, ko tad pašvaldība īsti grib panākt, izdodot saistošos noteikumus. Vai mums ir svarīgi, lai mūsu kapsētās ir vienāda, saprotama, skaidra kārtība, vai mēs to negribam? Ja mēs gribam tikai nofiksēt savu īpašumu apsaimniekošanu, tad ir viens stāsts. Ja mēs gribam, lai visās novada kapsētās būtu vienādas, noteikumu, un tā skaita arī tā informācijas vākšana, manuprāt, tas nav maz svarīgi. Šobrīd vairs nav baznīcas grāmatas, kurās tu var secināt vienā vietā, kas ir noticis kaut kādā teritorijā.
Turpmāk būs jāvēd kapsētu apbedījumu reģistrs obligāti no 25. gadsimta.
Bet šie likumi tāds būs, jā? Jā. Likumā noteikti. Nu, labi. Beidzot, kuram? Kurš to darīs?
Pašvaldība, elektronisku pašvaldības kapsētu apbedīšanas reģistru.
Nē, bet nu, tātad kapsētās, kur šobrīd nav sarakstā, kurš to darīs?
Nu, likums principā atrunā tikai par pašvaldības pienākumu to darīt pašvaldības valdījumā esošajām,
nu
apsaimniekošajā esošajām kapsētām.
Protams.
Bet mēs nevaram vērsties pie, piemēram, fiziskas personas ar pienākumiem uzlikt vēl kaut kādu šādu veidu reģistru.
Jautājums, vai šādi dati nav pašvaldības interesēs viņus savākt? Manuprāt, ir, bet mēs saprotu, ka domas dalās un ir daļa kolēģi, kur uzskata, ka bez tā var iztikt. Ok. Katram droši vien savus princips par to tēmu, bet manuprāt, pašvaldība ir atbildīga par visu, kas viņas teritorijā notiek. Arī tad, ja tur vēsturiski kādreiz kaut kas nav bijis līdz galam nokārtots. Man ir tiešām lūgums par šo jautājumu mēģināt padomāt. Un kapsētas, ja mēs nezinām, kur viņas ir, tad mēs arī terplānā viņas nevaram ierakstīt. Nu kā tad tā? Mums vajadzētu būt informācija par šo neatkarīgi, nu nesaistīt ar saistošo noteikumu versiju. Par tām vietām gan būtu jāzina, es tā domāju.
Labi, to es pajautāšu pārvaldniekiem attiecībā, vai viņiem ir šāda informācija.
Varbūt, ka attīstības nodaļa viņi jau zina dēļ terplāna?
Nu, es domāju, ka teritorijas plānojumā pēc būtības ir tās teritorijas, kapu teritorijas atzīmētas, kas šobrīd arī ir saistošos noteikumus sarakstā.
Tas arī būtu interesanti katrā ziņā, ja, nu, ja ir darbojuši kapsēta,
kur... Jo, es pieļauju, vai pašvaldība arī var citu īpašumā noteikt citu zonējumu un ņemot vērā teritorijas plānojumā
izmaiņām. Pilnīgi noteikti un nepārtraukts tas notiek.
Jā.
Parunāsim par krastkāpa aizsargjosli. Vai nerunāsim par viņu. Labi. Jā, par šo tā. Tad 3.8. Punktā ir minēts kapsētas pārvaldītājs, kur pašvaldības domas noteikta institūcija vai amatpersona tiek piesaukta. Kur mēs esam noteikuši šādu? Ar ko mēs esam noteikuši? Ja mēs pieņemam, ka mums jau viss darbojas. Ja saistošos ir ierakstīts šāds uzdevums pašvaldībai, tad un šie noteikumi spēkā jau 2 gadus būtu jāsaprot. Vai mēs pēc noteikuma pieņemšanas esam viņus jebkad aptvēruši? Kāds ir manējis tāds? Nu, tīri idejiski par to punktu, par tā punkta redakciju. Nu, 2 gadus ir spēkā noteikums noteikti institūcija persona, un mēs neesam pakustinājuši ne pirkstu visticamā. Iespējams, ir kāds varbūt var atzīmēt šo un pēc noteikuma pieņemšanas noteikti šīs personas par katru no kapiem.
Es atvainos, par kuru punktu bija?
3.8. Apakšpunkts. Jā. Par kapsētas pārvaldītāju tas ir punkts. Izdevās atrast? Nē? Nu labi. Tur. Par kapu pārvaldītāju, kur ir minēts, ka pašvaldībai ir jānosaka institūcija vai persona, kurai ir tiesības īstenot kapsētas pārvaldītāju kompetence. Man nav gadījies... Domes noteikta institūcija vai persona. Domes. Tātad šeit jebkad būtu bijis jābūt domes lēmumam par to, ka mēs nosakām kaut ko vienu uz visiem vai katram savu vai kaut ko tam līdzīgi. Mums līdz šim nav bijis. Es gribētu droši vien vai nu to punktu tad kaut kā citā transformēt vai arī noteikt šīs personas.
Man vienkārši pārdoms šajā sakarā. Godīgi sakot, nu jā, mums ir, kur ir noteikts, kas ir pārvaldītājs, manuprāt, tais pašos pārvalžu nolikumos, ka viņi veic šo te kapsētu teritoriju uzturēšanu. Un otrkārt, mēs jau izveidojam arī kapsētu pārziņus, kuri nu, ir tie tiešākie darba veicēji šajā kontekstā. Bet pārvalde. Pārvalžu nolikumos jau ir kapsēta apsaimniekošana. Nu, tieši konkrēti, droši vien, ka nav kuras uzskaitītas, bet nu, katrā ziņā viņiem tas ir funkcijās. Un tas ir apstiprināts ar domas lēmumu.
Saistošo noteikumu teksts daudz ko uzliek pārvaldītājiem darīt savās kapsētās. Mēs neesam to līdz šim noteikuši. Tas, ka pārvaldnieki to dara, tas ir skaidrs, bet šobrīd īsti skaidrības, manuprāt, noteikt, ka tā kapsēta ir tai pārvaldē. Es neesmu šādu vietu ieraudzījis. Labi.
Tā, Dainis man vēl Aldim pišķiņ cēlu roku pirms brītiņa.
Jā, es gribēju nelielu repliku par to, ko vajadzētu zināt, ko ne arī no pašvaldības viedokļa, jo manuprāt, ka iedzīvotājiem ir svarīgi pieejama pilnīga informācija par visu ar apbedīšanu saistīto darbu kopumu un līdz ar to, ja diskusija bija vai vajag iekļaut citas kapsētas, kas nav pašvaldības valdījumā, es arī... Nu, esmu pie tiem uzskatu paldējiem, kad visus nevajag iekļaut, jo uzskatot pienākumus un šeit mēs runājot par labticīgu apglabāšanas procesu vai citu veidiem nosacījumiem, mēs uzlikt viņiem kā pienākumu un līdz ar to arī šie citu kapsētu apsaimniekotāji vai īpašnieki, viņiem būtu, manuprāt, tiesības arī prasīt, ja mēs uzliekam tādu veidu prasības, kuras īsti nav dotajā brīdī atrunāt arī likumdošanā par tiesībām tādas uzlikt, ka viņiem būtu prasīt savu veidu kompensāciju. Un tad es nedaudz kaut kādas dienas atpakaļ paskatījos slaveno valsts kontrolu ziņojumu, kas saistās ar kapsētu izvērtēšanu. Un no viena no tām arī mums te pat blaks Roja, kas bija kapsētā saimniecība Latvijā, kurš bija gana pretrunīgs valsts kontrolas ziņojums, bet tur arī būtiski norādīts, ka pirmkārt jābūt pašvaldībām saistošiem noteikumiem, jābūt informācijām, to mēs varam iekļaut, lai citi kapsētu apsaimniekotāji iesniedz informāciju, un tad mūsu pienākums ir viņu publicēt vai būt pieejami iedzīvotājiem. Kā arī norādīt punktu par to, ka pašvaldība, nesakārtojot normatīvo bāzi, ir savukārt ieguldījusies privāta īpašumā, un tas savukārt izrādījās kā pārkāpums. Un Aldis izņem aizskar ļoti būtisku problēmu par to kapsētu pārvaldītāju, jo viņu pienākumi, tur gan mēs esam divus gadus, mēs neesam izdarījuši visu to, kas ir prasīts jau iepriekš saistošajos noteikumos. Un tam ir jāpievērš uzmanība, jo tur gan prasās reģistrācija, gan regulāra publikācija, gan arī izvietošana, informācijas izvietošana pie kapsētām. Bet būtiski ir, mēs runājām šajos noteikumos, jebkurā gadījumā mums var liekot uz pašvaldības valdījumā esošo kapliču vai, pieņemsim, kapsētām pašvaldības valdījumā. Un tad man ir jautājums. Ar ko mēs saprotam jēdzienu pašvaldības valdījumā, Inga? Tas ir tīri pēc saraksta visi tie, kas ir pielikumā. Mēs varam viņus noformulēt, ka tie visas kapsētas ir pašvaldības valdījumā esošas kapsētas. Un tur nav nekāds cits cilvēks vai kaut kāds tur no attiecības. Vai viņas ir sakārtotas?
Nu, katrā ziņā šajos aizstošajos noteikumos minētās kapsētas ir tās kapsētas, par kuru apsaimniekošanu un kārtību atbild pašvaldība.
Jā, un tas nav īsti valdījums, un tāpēc mēs esam ielikuši, nu, viensim, pa kapu 30. punkts. Pašvaldības valdījumā aizstošo kapliču izmantošanas maksu un dējas pieejamu citu pakalpojumu maksu nosaka pašvaldības doma, pašvaldības valdījums. Jā, jā, bet valdījumā, bet arī, nē. Jā, es zinu, man nevajag tik detalizēti izskaidrot, es saprotu, bet kapliči ir izvietots mūsu esošajās kapsētās valdījumā.
Nu jā, un tāpēc par to jau ir runa, ka attiecībā uz būvi valdījums būtībā civilikuma izpratnē valdījums civilikuma izpratnē nozīmē faktiskā vara. Un mēs šeit runājam par kap... Jā, civilikuma izpratnē tā ir faktiskā vara. Es saku, ka... Es tieši tā.
Diāna, pašvaldības valdījumā tu saki, ka viņš ir pareizs.
Ja? Par kapliču, jā, jo mēs nevaram noteikt citas, nu nezinu, kādu privātu
uzņēmēju. Tātā, kad jūmā viņš ir visas kapliču reģistrētājs. Jā, visas kapliču, ne, ir...
Valdījums nav nenozīmē īpašuma tiesību. Tā ir faktiskā vēl.
Viņam kaut kur jābūt nofiksētam, es no tādu viedokli, tikai viss beidz.
Tad jau mēs nevaram, ja tu saki, ka mūs neinteresē tas, vai tas mums ir īpašumā vai nav, tad faktiski mēs nevaram viņā ieguldīt savus resursus arī tad, ja mēs to esam darījuši iepriekš 50 gadus. Mēs drīkstam savā īpašumā to darīt.
Saistošo noteikti izpratnē, mēs runājam par kapličām, kuras atrodas...
Kapliču, ne. Par kapličām nav jautājumu.
Nē, nu, Dainis runāja par kapličām, tāpēc es paturpinu par kapličām. Runa ir par kapličām, kurams nosaka maksas pakalpojumu cenrādi, kuras apsaimnieko pārvaldes. Un mēs faktiski, nu, ja tā var to var saukt, sniedzam pakalpojumu.
Ok. Bet par kapsētām runājot, mēs nevaram izmantot terminu valdījums, jo tādu mēs drīkstētu lietot tikai tajā gadījumā, kad mums tur kaut kas pieder būves, kuras tur nav vai...
Jā, jā, nē, 35 punkts bija runa par jā, valdījumu okay. Esošiem kapličām. Runa ir par būvēm.
Tās labi, diskusijā 31. Nosaka kapličas, kas atrodas kapsētā, pa ko es runāju, vai visas tās kapsētas izmantošanas tiesības piešķiršana kapsētas pārvaldītājs. Es no tādu... Tīri no juridiskā, ka es teicu par to pašvaldības valdījumu, ja? Un jebkurā gadījumā pārvaldītais nosaka tās izmantošanas tiesības. Nenāsim par cenrādi, ja? Bet vai mums visas tās kapličas ir kaut kur reģistrētās pašvaldībā?
Nu. Inga, mums viņas ir reģistrētas?
Es gribētu teikt, lielākā daļa vajadzētu būt. Nu, precīzi informācija var pateikt katru pārvalde. Šobrīd es nevaru... 100% apgalvot, ka ai, bet nu cik man ir zināms kapliči, kas ir...
Kolēģi, pa vienam un mikrofonā.
Lūdzu?
Es teicu, pa vienam paldies, runājam un mikrofonā. Paldi, Sandra cēla roku, Sandra roku.
Manuprāt, kad man patiešām būtu aicinājums varbūt nu, tā, tieši par to, kas tur ir sagatavots, jo es saprotu, ka pēc būtības tas jautājumu loks, ko Aldis iezīmēja, nu, viņš šobrīd ir tāds, kas liek nu, tā kā aizdomāties, padomāt, un mēs jebkurā gadījumā droši vien, ka šajā mirklī līdz galam to jautājumu nu, tā kā nevaram izrunāt. Un tad ir stāsts, manuprāt, vai patiešām mēs nevaram virzīties cauri šobrīd atlikušiem tam, kas ir šajos saistošajos noteikumos, ja tur ir tiešām kaut kas iebilstams vai nu, koriģējams. Un attiecīgi tad saprast, ko mēs darām tālāk, vai mēs atliekam šo jautājumu līdz kādu risinājumu atrašanai un iespējams vēl kaut kādai papildus informācijai. Jo vienkārši mēs šobrīd, manuprāt, tā kā mazliet... Nu, uz vietas griežamies un netiekam uz priekšu. Vai mēs tā varam darīt, Aldi? Un aicinājums vienkārši. Nu, tas tā problēma ir iezīmēta.
Es jau to problēmu iezīmēju nevis tāpēc, lai mēs virzītos uz priekšu un apsiprinātu tāds, kāds tas saturs ir, bet es tiešām es nemīlu pieņemt noteikumus, kurus pēc pieņemšanas uzreiz mēs vairs neievērojam. Un šie saistošie noteikumi, liela daļa no tām normām, faktiski pat mēs viņus neievērojam, kur nu vēl cerēt, ka kāds cits viņus ievēros. Un es domāju, ka tas īsti nav pareizi. Ja mēs neesam gatavi izpildīt pašu savus noteikumus, mēs to metam ārā vienkārši no viņiem. Un tas ir tas, ko es vēlētos panākt. Nevis pieņemam un ignorējam.
Skaidrs, ka mums jāpieņem noteikumi tādi, lai mēs patiešām varētu arī, lai mēs pēc viņiem arī strādāt. Un pirmkārt, lai mēs paši strādāt, ne tikai iespējams vēl kāds, kuram mēs gribam uzlikt par pienākumu to darīt kaut kādā pārskatāmā nākotnē. Es vienkārši par to, ka šobrīd tā diskusija, manuprāt, griežas nu, tādā vienā, nu, ap vienu jautājumu, kas, kur mēs uz priekšu netiekam. Un es ticamāk, ka šajā mirklī mēs arī netiksim, tāpēc, nu, tad ir jautājums, vai mēs šo jautājumu kopumā par saistošiem noteikumiem atliekam, līdz noskaidrojam, un tad atgriežamies vai arī izējam cauri varbūt tiem punktiem, nu, kur mēs skaidri zinām, kad tur ir jau šobrīd redzams, ka ir vajadzīga kāda grozījuma.
Aldi, cik daudz tev tur ir iezīmēt? Ja
punktu, man tev vēl ir pietiekami daudz iezīmēt, bet mēs esam uzkārušies vienkārši uz konceptu pašu kā tādu, vai mēs tos noteikumus taisām un attiecinām tikai uz faktisko situāciju, vai tomēr mēs radām šo te kapu sistēmu tālas novadā. Man šķiet, ka otrai.
Dainis Karols.
To, ko Aldis minēja, šajā saistošā noteikumā mērķi ir rakstīts saistošā noteikuma mērķis ir noteikti kārtība, kādā tiek nodrošināta mirušā cilvēka ciempilna apbedīšana piemiņas pašvaldības izveidotā kapsētā. Un, jā, jā, un, protams, ka tā arī citiem noteikumiem mēs varam kaut ko runāt, bet konkrēti, nu, es domāju, ka mums gluži apstāties nevajadzētu, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu, kurā gadījumā.
Mūsu iestrēgums ir uz to, ka pašvaldības noteikts kapsēs, nes kāpēc ir tikai tās, kuras atrodas sarakstā jau sen laikus, ignorējot tās, kuras nav šai sarakstā un šos noteikumus neaties. Un tas arī ir viss. Un tas ir tā koncepcija, kur prasa droši vien sapratni, ko mums vajag tikai par to sarakstu vai par citu sistēmu kopumā. Bet labi, ja es varu, tad 13. Punktā, piemēram, mēs esam noteikuši, kāpēc nesakopts kapvietas statusa, mēs izvietojam informācijas zīmi un visu, ko tam līdzīgi darām, neretāk kā reizi gadā pašvaldības tīmekļa vietā un informācijas stendā. Vai kaut viens, nu par vienu kapsētu, kaut vienu šo punktu, mēs esam izpildījuši šādas te nosacījumus? Vai kāds var...
Es
internetu vietnē noteikti neesmu redzējis šādu par...
Cik es zinu, cik mums bija darba grupā attiecībā par šiem saistošiem noteikumiem, kas tika pieņemti, kādā ziņā kapu iepriekš Talsu namsaimnieks arī bija Talsu pilsētā šo te kapu pārvaldītājs, apsaimniekotājs un šādas veida zīmes tika izvietotas uz kapsētām, jā, lai konstatētu šo faktu.
Un internetā un pie kapvietām pašām?
Jā, nu katrā ziņā, nu es varbūt atkal papildināšu saistībā ar Semiti šo te kapu digitalizāciju. Katrā ziņā šāda veida informācijas arī parādīsies arī šajā te kapsētās, kuras tiek digitalizētas šī informācija. Un, protams, arī pašvaldības mājaslapā attiecībā gan digitalizētajām kapsētām, gan arī kuras nav digitalizētas.
Mhm. Skaidrs, labi.
Man tā teikt, ka šis punkts nestrādā, nevar apgaut.
Varbūt Talsu pilsēta vienkārši nav viss kapsētas, kas novadā ir, jo cik man ir gadījies redzēt, es neesmu nevienu redzējis, kaut gan nesakopas kapvietas ir katrā no teritorijām. Un tas nozīmē, ka faktiski arī šos noteikumus pārvaldnieks neizpilda, bet es saklausīju to Talsu namsaimnieka vārdu pieminēt. To mēs arī esam noteikuši ar domas lēmumu.
Nē, viņa tas viņi vairs neapsaimnieko kapsētas.
Ā, vairs nav, jā. Šobrīd ir pilsētas pārvalde, tā kā mēs...
Jā.
Jā, labi.
Es vienkārši minēju piemēru attiecībā, tad, kad mēs strādājam darba grupā saistībā šiem saistošajā noteikumu izstrādi, tad arī šajā darba grupā dalību ņēma arī kā tāp apsaimniekotājs tajā laikā tāls namsaimnieku pārstāv.
Nu jā, bet un šobrīd mēs tā kā šobrīd saistošo noteikumu spēkā esamības laikā un vienkārši nav gadījies, redzēt, ka kāds šādu noteikumu ievēro, un vai viņš vispār būtu nepieciešams šāds noteikums, līdz ar to jautājums.
Nu, tā ir aptēšana, kas ir nepieciešama, lai konstatētu, vai šie te kapi, lai pēc tam varētu šos izsabedījumus veikt. Tā nu, ir procedūra, kas ir jāievēro ar šo aptēšanu.
Jā, nu, bet, nu, ja mēs varam arī pēc tā iztikt, nu...
Nē, arī kapsēt likums.
Jā, likums jau tikai būs, bet mums ir noteikumi, kur mēs paši neievērojam. Nu, kā man nu, par šo nerunāt, izlikties, ka ir okei? Nu, būtu jau labi tomēr, ja pēc tā nu, kaut kā varētu arī turpināt un skatīties uz viņu un un arī apsakot un arī izdarīt, ja tas vispār ir iespējams patiesībā.
Kāpēc pārzinim, tas ir pienākums?
Es nezinu, kas ir pienākums, Inga, nu es nevaru par to secināt, es varu secināt tikai to, ka kapsētās, kurās es esmu bijis, es neesmu redzējis šādu ne informāciju, ne kapos, ne internetā. Tas ir labi, ka kāds kaut kur ir redzējis, bet katrā ziņā konsekventi tas ievērots netiek. Ja pilsētā ir, tad laukos nav. Ka nav tā nav, tas īsti nav noteikums. Tā ir anarhija. Kapulietas vietošanas termiņš, 7. Nodaļa jautājums, 18. Punktā. Nesakoptā kapvietā neagrākā 20 gadu laikā pēc kapvietas lietošanas termiņa izbeigšanās tēze. Bet 16. Ir punktā minēts, ka mums nav termiņš kapvietas lietošanai.
Bet runa ir par nesakoptu kapvietu, un tas nozīmē, jā, ka ir pieņemts lēmums un atzīta.
Un pēc cik gadiem tas notiek tad?
Šobrīd ir, ja nesakopta kapvieta tiek noteikta 3 gadus pēc kārtas, tad ir uzskatāms, ka viņa ir nesakopta.
Nesakoptas kapvietas? Netiek
sakopta 3 gadus pēc kārtas, tad pārvaldītājs pieņem lēmumu, bet...
Bet šobrīd, kad mēs tos lēmumus nepieņemam, faktiski Jūzefa ir paveicies, viņa redzējusi, ka ir tāda lēmuma pieņemti un redzēt informāciju, ka nesakopts kapvietas tiek fiksēts, bet ja mēs to nefiksējam, tad kā mēs šos nekā? Loģiski. Labi.
Tālāk, kurš nākošais punkts?
Jā. Par šo kapsētu sarakstu, piemēram, daļai slēgtā kapsētā mums ir atļauts veidot tikai virsapbedījums. Un šeit es redzu rojas kapus, kā daļai slēgtu kapsētu. Un nezinu, kā citi, bet es esmu pilnīgi noteikti pārliecināts, ka tur notiek jauna apbedījuma tai skaitā. Lasām definīciju. Kā mēs iegūstam šo te statusu? Vai vispār tas saraksts? Tas saraksts ir radies ar kādiem kritērijiem vai kā?
Šobrīd es nemācēšu komentēt attiecībā par to, jo es nebiju gatava attiecībā uz šādiem jāveidu jautājumiem, bet es domāju, mēs varam sagatavot gan par šo te status noteikšanu, jo status kapsētā nosaka domas lēmumu. Viņas ir daļēji slēgts vai vaļējis.
Mēs šobrīd to nosakām ar saistošiem noteikumiem, šo te kapu statusu. Jā, ar domas lēmumu saistošiem noteikumiem.
Es nemāku pateikt, kāpēc šobrīd rojas kapsētā ir noteikts status daļēji slēgts.
Un tas pat nav šoreiz, tas jau ir no sākta gala, viņi tādi bijuši, un rojā citu kapu šeit nav būtībā šai sarakstā. Vai šis ir vienīgais tāds jautājums, tāds tajā sarakstā? Vai to mēs nevaram tā uz sitienu pateikt?
Sitienu es nemācīšu pateikt.
Būtu šis saraksts jāpārskata arī no šī konteksta, un katrā ziņa es šeit vēl redzu, ka slēgtās kapsētās nevar ieraudzīt mazirbas kapas Dundagas pagastā, kas pilnīgi noteikti ir slēgti. Bet
tie ir pašvaldības?
Ko nozīmē pašvaldības? Mums ar to jautājumu ir jātiek galā. Ko mums vajag, lai viņi būtu pašvaldības?
Zeme? Ko pašvaldība viņas apsaimnieko? Uztur?
Slēgts kapsētas, es domāju, ka neviens neuztur. Ko tad dar slēgtajās kapsētās laukos? Pilsētā var būt. Šajos visos pēc sarakstā 28. Kapos. Es par savu teritoriju zinu, tāpēc es varu par šo pateikt. Jo slēgta kapsēta nozīmē to, ka pašvaldība nevēlētos, lai tur notiktos apbedījumi jauni. Neatkarīgi no, es tā kā neieraugu, ka tur būtu atšķirība pašvaldībai vai nepašvaldībai. Kaut kādu iemeslu dēļ.
Neabedi slēgtās, jo ne?
Man ir priekšlikums šo jautājumu, ja tas ir iespējams atstāt atpakaļ uz attīstības komiteju un skatīt, jo šobrīd, manuprāt, ka mēs vienkārši nevirzamies uz priekšu nekādā veidā, jo atbildes uz daudziem jautājumiem nav.
Nu jā, tā izskatās, jo tie noteikumi īsti nav nogatavināti līdz galam, lai mēs tiktu ar viņiem uz priekšu. Nu, tad mums viņi ir jāuzlabo līdz tādam.
Es gribu teikt, ka es par šo problēmām praktiski visām. Es runāju jau tajā brīdī, kad viņi pirmoreiz parādījās. Nu, ja vai nu gribam, vai nu nevaram. Nu, tur viens no diviem. Ja gribam, tad varam. Ja negribam, tad lai viņi paliek. Un turpin stāvēt šeit vēl puse no noteikumiem neievērojam, otra puse, puse novada attiec. Otra, nu, tas īsti nav saistošie noteikumi, tas ir tāds.
Kolēģi, tāds ir priekšlikums, viņas atgriezt atpakaļ uz attīstības komiteju. Un Andrei man vārds vēl jādod ir. Ok. Labi. Lauris cēloko. Kolēģi, ko daram? Man, griežam atpakaļ?
Man tā vēl viens mazs precizējuši jautājums.
No, aiziet.
Saistošie noteikumi šādā redakcija ir bijuši spēkā. Viņi ir funkcionējuši. Tas iemesls, pamat iemesls, kāpēc mēs gribam kaut ko mainīt redakcijā, ir tas, ka kāds no punktiem nav pilnībā ticis ievērots. Tā doma ir.
Nē, ir mainījies tiesiskais pamats.
Nē, pamats, jā, tiesisko pamatu mēs varam atrisināt tūlīt pusminūtes laikā, bet ir vēlme atgriezt viņus uz komiteju un es citēšu nogatavināt. Mēs gribam nogatavināt, jo šādā redakcijā šie noteikumi kaut kādos punktos nav funkcionējuši vai nav tikuši ievērot. Nav tikuši ievērot, tā ir bijusi izpildīšanas problēma, vai vienkārši tie noteikumi ir tādi, ka viņas nevar izpildīt, tad tā arī es nesapratu.
Nē, noteikums noteikti var izpildīt. Es saprotu, ka tā baža vairāk ir par to, ka tas, ko mēs esam iekļauši esošos noteikumos, mēs paši viņus faktiski izpildam. Par to ir stāsts. Kaut vai noteikti nekopt kapu vietu. Ja es pareizi sapratu, tā ir tā lielākā
baža, ja? Mana visaptverošā baža bija par tēmu, kamdēļ šo mums svarīgo jomu, par ko mēs izdodam saistošos, mēs attiecinām tikai uz vēsturiski pašvaldības kaut kādā veidā pārziņā nonākušām teritorijām un nevis uz visām, kur vien, nezinu, neprotestē īpašnieks par to, ka viņa teritorijā tiek. Mums vajadzētu par to, manuprāt, būt pārliecinātiem, ka viss ir vienāda. Tas ir mans galvenais.
Paldies par debatu. Lielākā daļa klātesošie atbalsta, tad mēs šo jautājumu, kā es viņu noraidīt? Jābalso, no. Uzsāksim balsošanu par šo jautājumu. Nē, kapsēts, 14. Dainis. Nu, viedokļus varēs komitejā. Daini? Paldies. Slēdzu balsojumu. Tā. Sešām balsīm par. Nu, tad iet uz domas sēdi tālāk, ok, lai būtu. Turpināsim domas sēdē. Daudz dieņu droši vien. Tad paldies, kolēģi, virzamies tālāk pie 15. Darba kārtības jautājumu par grozījumiem Talsu Nova domas 24. gada 21. februāra saistošos noteikumos numuru 6 par Talsu Nova pašvaldības 24. gada budžetu. Un šeit mums ziņos Jekaterīna Lola, lūdzu.
Sveicināt, lūpējas.
ir sagatavots lēmumu projekts par budžeta grozījumiem. Ir budžeta, sagatavojot budžeta grozījumus, grozījums ir apkopoti budžeta komisijas lēmumu protokola no 9. Līdz 19. Ieskaitots. Tas nozīmē no 15. Maija līdz 1. Jūlijam. Un vesela virkne labojumu ir veikta pārceļot no vienas pozīcijas uz otru, respektīvi iestādēm izmaiņa kopējai skaitlis ir nule. Un veikti labojumi pārsvarā projektiem, kas ir saistīti ar izglītības nozari, tur notika palielinājums, jo tiek saņemts arī finansējums. To es pateikšu procentuālas izmaiņas. Faktiski tas projektu izmaiņas bija līdzekļu attiecināšana gan ieņemumu, gan izdevumu sadaļā ir būtiski palielinājusi sadaļu mācību darba un dienesta komandiem, un faktiski tur ir palielinājums par 70,9%, un šī summa atspoguļota kā ieņemumos, tā arī izdevumos. Ir notikušas izmaiņas atlīdzības kodā, un pārceltas no sadaļās no sadaļas atalgojums uz darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas pabalsti un kompensācijas, un tās izmaiņas, respektīvi pārceļot no viena kodu uz otru, saistīts tieši ar gala norēķinu izmaksām, jo gala norēķinu izmaksas notiek no koda 1200. Bet pirms struktūrālajām reformām tā atlīdzības daļa bija iekodēta koda 1100. Ir arī neliels pieaugums 5,3% subsīdijas un dotacijas sadaļā, un pieaugums izmaksu sadaļā pamatkapitāla veidošana sastāv 19,69%. Visas izmaiņas ir atspoguļotas tabulās, kas ir pievienotas domas lēmuma projektam, un ir arī sagatavoti saistošie noteikumi, kuros ir aprakstītas arī visas notikušās izmaiņas. Deputātiem bija nosūtīta arī skaidrojušā tabula PDF formātā par izmaiņam katrā tāme, un finanšu un grāmatvedības departamenta darbinieki veiks vēl sagatavos paskaidrojumu rakstu par budžeta pozīcijas grozījumu griezumā par EKK kodiem. Jo jums iesūtītajā informācija ir iedots PDFs no programmas sadalījumā pa iestādēm, bet mēs vēl sagatavosim tabulu pa EKK kodu griezumiem un arī pa iestādēm, lai būtu vieglāk novērtēt arī tās esošas izmaiņas.
Paldies.
Lūdzam akceptēt, jā, lēmumu projektu.
Kolēģiem jautājumu, lūdzu. Aldis Pinkens, lūdzu.
Man diemžēl nebija pietiekami daudz laika iepazīties ar to, kas tiek grozīts un kas netiek grozīts, bet tāds visaptverošāks jautājums, kurš ir palicis neatbildēts no iepriekšējām reizēm attiecībā par tas jau bija kaut kad ziemā, kad mēs secinājām par to tāmi grozīšanu pirms bez budžeta grozījuma izdarīšanas. Vai lūdzu, beidzot, mēs
neviena tāme netiek grozīta. Faktiski, ja ekonomists ir saņēmis budžeta komisijas protokolu, viņa sagatavo plānoto tāmi, jo arī nu, visam budžeta grozījumā projektam ir jāiegulda ļoti liels darbs. Mums vesela virkne tām, jo ar ļoti smalku detalizāciju. Es jums varu pateikt, tūlīt es atveršu. Tām jūs skaitu. Četri ekonomisti uztur 471 tāmi. Ja, un, protams, ka vienā mirkli nevar tik lielu apjomu zibenīgi apstrādāt. Līdz ar to arī, kad deputāti skatās programmā iegūst datus un analizē, jāskatās arī uz tāmes statusu, vai tas ir apstiprināts, vai tas ir plānots. Ja, ja ekonomists ir saņēmis budžeta komisijas protokolu, ekonomists jau zina, ka budžeta komisija šīs jautājums ir skatīts un akceptēts. Un līdz ar to ekonomists veic ierakstus, bet nu, tas tāmes status vēl ir plānots. Un atbilstoši pēc jūsu pieņemta lēmuma par grozījumu akceptēšanu tiks nomainīts tām jūs status uz apstiprinātā.
Tā ir nedaudz cita daļa no mana jautājuma par to, kā jūs tehniski ieviešat grozījumus, par kuriem, kurus būtu jāņem vērā pie budžeta apstiprināšanas. Budžeta komisijai īsti nav šādas pilnvaras noteikt, ka grozījumi pa kodiem varētu jau tikt ielikti šajā te sistēmā. Un tieši tā ir tā problēma, par ko es runāju. Mēs nevaram kā deputāti saprast, kas notiek budžetā, ja tas notiek jau bez domas lēmuma, bet jau ar budžeta komisijas kaut kādu atzinumu. Tas īsti nav tas brīdis, bet man bija jautājums par to, kad jūs vēl šeit nestrādājāt, tā es gribētu teikt, bija situācija, kad bija apstiprināta tāme, kurai nebija jābūt apstiprinātai nekādā veidā, un tas ir skaidrojums, ko mēs līdz šim brīdim nav izdevies sagaidīt. Es par to vaicāju. Nu, tas no jums jūs nevar...
Es strādāju un runājot ar ekonomistiem, neviena tāme netiek apstiprināta bez domas lēmuma. Visas arī jums atsūtītas tabulas uz šo mirkli, viņi nav apstiprinātā statusā. Apstiprināšana tik veikta tikai tajā mirkli, kad būs domes lēmums.
Domes lēmums par budžeta grozījumiem. Nevis...
Jā, par šo dokumentu, kad jūs lēmsiet, tad tiks nomainīt status un tiks piešķirt status apstiprināt.
Nu, diemžēl, dabā tā nestrādā, lai arī jums varbūt šķiet, ka tā būtu jābūt. Un tā būtu jābūt, un mēs gribētu, lai tā būtu.
Nē, bet, nu? Es zinu par jo sanāk, ir visas apstiprinātas tāmes, kad notika 15. maija grozījumi, un atbilstoši visi pārējie lēmumi, domes lēmumi un budžeta komisijas protokoli ir iekļauti tagad šajā lēmumu projektā, un uz šo mirklī nevienai tāmei no šī dokumenta, kas ir iekļauti šajā dokumente, viņi nav apstiprinātā statusā.
Man jau nevajag jūsu solējumu.
Kad deputāti lems par lēmumu projektu apstiprināšanu.
Saprotiet, man nevajag jūsu solījumu par to, ka nav apstiprināts. Es redzu to, ko es redzu, un faktiski es redzu to, ka...
Es atvainojos, es zinu par to statusu, kāds viņš tagad, jā, un neviena tāme nebija apstiprināta.
Nu, nevajag. Neapgalvojiet to, kas patiesībā nav.
Nē, bet šajā periodā, no 15. maija līdz šai dienai, es runāju par šo periodu.
Jā,
bet... Iepriekš, nu, diemžēl, tur iespējams...
Tāpēc es iedevu atsauci, šis nebija jautājums jums. Jūs nevarat uz viņu atbildēt, jo tāpēc, ka jūs tajā laikā to situāciju iespējams nezinājāt, varbūt bija savādāk vai kas, bet tas jautājums tika uzdots jau sen. Un viņi joprojām nav, nu varbūt kāds pie nākamajiem jau budžeta grozījumiem, kur atkal budžeta komisija veiksmīgi ir visu sanulējusi.
Es lasu protokolu.
tas, kas, par ko mēs runājam. Tad mēs runājam, ka mums līdz domas sēdē ir jāsagatavo šī informācija. Mēs runājam par šiem dažādiem statusiem. Jo faktiski uzmanīgi klausījāmies, ko teica departamentu vadītāji, tad, lai mēs vispār nonāktu līdz tā informācijai, kas deputātiem ir pieejama uz budžeta grozījumiem, viņiem jebkurā gadījumā ir jābūt ieliktai, lai vispār viņu redzētu. Un tikai tad, kad doma pieņem lēmumu, tikai tad tiek nospiest poga apstiprināts. Tas ir varbūt cits stāsts, un tāpēc arī šis jautājums ir nu, izskatīšanā, bet es varu pateikt godīgi. Ko? Es varu pateikt godīgi, mums vienkārši šobrīd fiziski nav bijis laika vispār ar to jautājumu strādāt. Jā.
Jā, Jozef Kļau un pēc tam Lauras
pie mums. Man jautājums ir Aldim. Ko jūs gribat ar visu to pateikt? Mums līdz šim tā kārtība, tad pēc jūsu runātāja es gribētu pateikt to, var saprast, ka no 15. maija līdz šim laikam, jā, šie grozījumi neiziet caur budžeta grozījumiem, tad vispār visa dzīve apstājas. Kāpēc? Es tā nesaprotu. Budžeta komisija ir mācījusies un augusi. Mēs liekam šo te atzīmi saskaņots pamatā. Varbūt kaut kur vēl ir palikusi kāda veca kļūda. Un šīs izmaksas iet uz priekšu. Mēs jau tā, ja jūs paklausītos no gan pārvaldes vadītājas, gan vēl kādas, kad pat līdz mēnesim netiek un vairāk netiek apmaksāt rēķini, ka dažs labs pat vairs negrib strādāt ar Talsu novada pašvaldību. Ko jūs šobrīd gribējāt pateikt? Par vecām lietām, es neatbildu, un Jekaterīna arī neatbildu. Ja kas tur bija, nu, tur Sandra vienreiz vajag izrakties, kas tur ir, un atbildēt uz to jautājumu. Bet tā es īsti jūsu viedokli nesapratu, ja? Ko jūs gribat īsti šobrīd pateikt?
Tas nav viedoklis, tas ir tas, ko es varu ieraudzīt pēc tam tiem datiem, kuri man ir pieejami. Man viņi ir pieejami stipri mazāk nekā jums. Un es arī gribētu, lai tas jautājums, kas nav ne jums, ne Jekaterīnai, tikt atbildēts, lai mēs varētu uz budžeta grozījumiem skatīties nu, tā, ka negaidot vai nebrīnoties, ko mums šeit atkal mēģinās iespējams ievadīt. Jo es redzu, ka pašvaldības budžetā ir veikti grozījumi pirms domes lēmuma par grozījumu veikšanu, kas ir aizliegts. Jo pašvaldības budžets ir saistošie noteikumi. Nevar vienkārši apstiprināt kaut ko, kas nav... Par ko doma nav pieņēmas lēmumu, kā par budžeta grozījumiem, vai ne? Vai var?
Par kādu periodu jūs lūdzu runājat? Par tiem seniem grēkiem, ja par tagadējiem grēkiem? Es no jums, tā kā jūs gribat, tad es saku divu vai cik, tad katru mēnesi būtu jāiet budžeta grozījumiem un vispār novadāt dzīvi paralizējis. Ja es pareizi saprotu to, ko jūs gribat pateikt.
Droši vien, ka jūs nesaprotat pareizi, ko es gribu pateikt. Es gribu ieraudzīt budžeta grozījumos tādu informāciju, ko es varu saprast, kādēļ tie grozījumi radušies, un vai viņi ir bijuši vai nav bijuši vajadzīgi. Tas, ka galā rezultātā ir nulle, nenozīmē, ka budžeta komisijai bija tiesības ļaut pārlikt no viena kodu uz otru, es nezinu, 3 vai 4 tūkstoši. Jums nav tāds kompetences budžeta komisijā, jūs tādu gribat, jums jāgroza komisijas nolikums. Komisija var izpētīt un kaut ko atzīt, bet tas nevar būt par iemeslu, lai veikt budžeta grozījumus. Nē, šobrīd, bet vienkārši es saku, tā informācija tur ir tāda, ka, nu, ko es varu ieraudzīt un kas man iekrīt acīs, par to es varu parunāt. Bet es nenozīmē to, ka jūs vēlētos, lai, nu, piemēram, lai katrs grozījums būtu saprotams un redzams. Un tas man nepatīk, jo mēs šeit runājam par budžeta izpildes disciplīnu beigalā. Pēdējā budžeta grozījuma bija kāda maijā, jā, 15. Nu. Un mums ir tāms, kuras ir apstiprināts jūnijā, visvarī. Un ko man ar šo informāciju darīt?
Es nesaprotu,
tie dzīvi piemēri, kur tas ir, reko, ja tie mēs mēģinās ar to šķietināt un tā tālāk.
Runāt jau ir viena lieta, bet es tā īsti arī nesaprotu, ko jūs gribat pateikt. Ja budžeta komisija saskaņoja, tad ekonomists tālāk virza šo te maksājumu. Tā nav nekāda ne blēdība, ne es nevaru tādā veidā, ja?
Kolēģi, mikrofonos un pa vienam.
Tātad šobrīd, ja komisija ir veikusi saskaņojumu, izvērtējumu, un ir teikusi, ka jā, komisija saka, ka šāds grozījums varētu būt, tad viņam vajadzētu parādīties apstiprināšanā pie ekonomista, nevis apstiprinātam. Apstiprin tikai ar budžetu, ja ir situācija, kad ir bijusi kaut kā savādāk, nu tad acīm redzot, mums arī ir jāpēt tie faili un jāskatās, kas tur ir noticis.
Aldi mikrofonu.
Kurš nolika saskaņā ar kuru nolikumu punktu? Budžeta komisija ir tā institūcija, kur nosaka to, vai budžetā drīkst vai nedrīkst iekļaut tos vai cits grozījums. No, es neredzu tādu, bet mums viņš šeit ir. Mēs neesam lēmuši par tādu summu pārbīdēm starp kodiem, domē. Kāds es redzu šeit grozījumos? Starp kodiem. Nu, katrs jūs protokols, jūs ņemat savus protokols un skatieties, ko jūs tur atzīstat, vai ko jūs tur ļaujat vai neļaujat. Bet tas nav pamats, lai mēs varētu vienkārši tā ņemt un viņas tajā tā...
Šobrīd runājot par budžeta grozījumiem, mēs tieši par to arī runājam. Jā vai nē, budžeta komisija ir izteikusi savu viedokli.
Kolēģi?
Vienkārši nav iespējams šo te dokumentu tādā tempā un tādā detalizācijā izpētīt. Tas ir tas, ko es varu atzīt, un līdz ar ko nevaru arī atbalstīt šādu te grozījumus. Jo es nezinu, kas tur ir sazīmēts. Tas, ka jums pietiek balss, faini, viss kārtībā. Ja jums tas ir, ja tas ir veids, kādā jūs budžetu liekat kopā.
Atgriežoties pie lēmuma projekta, ir jautājumi par lēmuma projektu kolēģiem. Vairāk nav, ja? Labi, tad mēs uzsāksim tūlīt balsošanu par šo. Aicinu kolēģis balsot par šo jautājumu. Izteikt savu vēlmi par vai pret. Tā, viss klātesošai nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Ar 6 balsīm par, 2 pret, 2 atturoties, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts uz domes sēdi. Paldies, kolēģi! Šis arī bija dienas kārtības pēdējais lemjošais jautājums. Un mēs esam nonākuši pie informatīvās daļas pie 16. Jautājuma par līgumu ar biedrību Latvijas sarkanais krusts, kur mums ziņos Diāna Tabulēvica. Diāna, lūdzu.
Jā. Es vienkārši domāju, kā būtu vienkāršāk ziņot, vai kas būtu rīzāk interesējušie jautājumi. Es saprotu, ka interesējušie jautājumi ir principā tajā, cik tālu ir virzība ar grozījumiem šajā līgumā. Pareizi saprotu?
Tur bija jautājumi Laurim, Laurs precizēs.
Tad man bija jautājums, vai, ja iet runa par stūrīšiem, vai pašvaldība ir atļāvusi šajā īpašumā sarkanajam krustam iznomāt apakšnomā? Vai ir saskaņots viss? Un kad ir saskaņots?
Par stūrīšiem?
Jā. Un attiecībā par Laidzes pamatskolu, tur bija jautājums par to, vai tad līgumā bija noteikts, ka šie pieņemšanas, nodošanas akti vispār ir jābūt kā līguma pielikumi. Nekas no šī nebija. Bija jautājums, kāpēc un kad tiks izpildīt šie līguma nosacījumi. Un vēl bija jautājums arī par to, ka šeit ir veikti ieguldījumi. Vai viņi ir veikti saskaņā ar to, kā bija jāveic šie ieguldījumi. nevis ieguldījumu, kā tikt veikt, bet kā tikt pieņemt šo ieguldījumu apjoms, jo tad mēs šeit esam uzņēmušies saistības pie kaut kādiem gadījumu nosacījumiem, mums šī summa var būt jāatmaksā. Līdz ar to es gribu saprast, vai šeit visi paraksti un tie darbi, kas ir pieņemti, tiešām ir veikti.
Uzreiz var atbildēt, ka šādā kontekstā neesmu gatava runāt, jo neesmu vērtējusi. Pirmkārt, man nav informācija par... Man nav šie akti.
Kā teicāt? Nav akti?
Man personīgi nav.
Bet aktiem ir jābūt kā pielikumiem pie līguma. Tas līgumā skaidrumi ir rakstīts.
Jā, viņi nav pievienoti, kā ir jābūt. Tas ir viens. Otrs ir, droši vien, lai saprastu, vai faktiski ieguldījumu veikti visdrīzāk ir nepieciešams ieguldījumu audits. Vienlaikus pārskatīt, vai faktiski veiktais ir, nu, vai tas, kas ir norādīts aktā, ir faktiski.
Nu, tad man liekas, ka mums ir jāsāk ar to, lai mēs sakārtojam, tātad apkopojam aktus, visu dokumentāciju sakārtojam, tad skatāmies tālāk par auditiem, tur es vēl neko negribu teikt, bet, nu,
ne, apkopojam. Tas ir vienkārši mans subjektīvs.
Jā. Nē, bet tātad šie dokumenti ir jāsaliek tā, kā pēc līguma tas ir paredzēts, visu, jā. Un tad mēs varam skatīties tālāk attiecībā uz šo sadaļu. Bet uz otru sadaļu, tad es saprotu, arī jums nav...
Par stūrīšiem mēs vēl informāciju apkopojam, es vairāk biju domājis, ka mēs runāsim, kas attiecas par skolu laida, par šī procesa virzību.
Par procesa virzību tur arī bija jautājumi, bet galvenie jautājumi bija šie divi.
Šobrīd mēs vienkārši apzinām, kas ir ar tiem dzīvokļiem, saprotam, vai mēs viņus faktiski varam nodalīt, kas attiec uz skolu, lai viņi ir atsevišķi, un tur mēs varam no sāna. Bet ir stāsts par to, kā mēs varam nodrošināt šos komunālos pakalpojumus, respektīvi, vai tas būtu kontrols skaitītās, vai, nu, piemēram, elektrība. Jā, tieši tā. Stūrīšos savukārt ir maķinīt cita situācija, tur ir vairāk tie dzīvokļi. Un tur šobrīd mēs ar Ingu kopā strādājam un skatāmies vispār, kāds ir tas īpašums pēc sastāvu, kāds ir vispār iespējas dalīt, kas ir ar apakšnomniekiem, kas konkrēti ir stūrīšos un tā tālāk.
Tad attiecībā par šo te procesu, par šo te izdalīšanu, tas ir procesā?
Gan šis ir procesā, jā, gan arī dzen... Tad arī par ieguldījumiem.
Par šo jautājumu varbūt mēs varam vienoties tā, ka šis process tiek atrisināts, atrast risinājums, tiek noslēgts, vienkārši par to tiek ziņots. Kā mēs viņus esam
atrisinājuši? Jebkurā gadījumā par izmaiņām līgumā tas būs domas lēmums.
Jā, nu viss pārējās. Bet iepriekšēji divi jautājumi, tad varbūt mēs varētu vienoties, kad mēs šos varam sagatavot atbildi.
Runa ir par ieguldījumiem?
Gan par ieguldījumiem, gan par šiem apakšlīgumiem visiem. Vai pašvaldība ir devusi atļauju? Jo, kā minēja sarkanā krusta pārstāvis, visi saskaņojumi ir.
Kas attiecās par apakšnomām, tas jau ir atrunāts līgumā, ka viņi drīkst nodot apakšnomā. Vienlaikus arī pašvaldība jau ir līgumu uzlikusi viņiem par pienākumu tā kā apsaimniekot šos dzīvokļus.
Arī juridiskām personām un ņemot vērā, ka tas ir bezatlīdzībā?
Civila likums skaidri nosaka 1477. Pants, kad ir aizliegums patirpinājuma lietu nodot apakšnomā.
Tātad?
Nodot lietošanā trešajam.
Vai pašvaldība ir ļāvusi nodot apakšnomā, neskaitot šos dzīvokļus?
Ar domas lēmumu būtībā jau ir noteikti nodot bezatlīdzībā.
Tad lūdzu noskaidrot, kas šeit ir apakšnomā.
Ok.
Paldies. Jo es vēlos teikt, es uzdevu pārstāvjiem jautājumu, vai visi apakš tie līgumi ir saskaņoti. Un pārstāvs atbildēja jā. Tad noskaidrot, kas tur ir par apakšlīgumiem, vai tas ir saskaņā ar līgumu, cik es sapratīju, nav.
Cik Diāna tev vajadzēs, uz kuru laiku mēs šo varam informāciju sagatavot?
Visdrīzāk attīstības komiteju.
Labi, sarunāts.
Bet runa ir par informatīvu ziņojumu, jā?
Par informatīvu ziņojumu, jā. Lai ir tā informācija pilnīgi, lai Laurim...
Par abiem, gan par skolu, gan par stūrīšiem, ja?
Jā. Labi, paldies, kolēģi. Paldies par darbu. Pulkstens ir 16:58, esam iekļaujušies darba laikā. Jā, paldies par darbu. Un slēdzam sēdi, paldies, vislab. Ko?
Nu jā.
Viss, ja? Es nezinu, kā tev izskatās? Slēgt sēdi. Es atradu to pogu. Uzmanību slēdzot sēdi, tik slēgti arī aktīvie balsojumi, jo tāda ir viss vairāk. Jūs nevarēs neviens nobalsot šodien. Viss. Jā, var iet ar roku ārā uz ceļu balsot.
Recording stopped.
Tā ir, jā. Viss ir. Nu, ir viss iekļāvās līdz pieciem. Gribējās jau izstiept to,